Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Mety ho ratsy ny andro an'io, saingy misy zavatra tsara hatrany ao anatin'izany. Tsy hoe rehefa maloka akory ny andro dia ho maloka hanaraka izany ihany koa ny fiainanao. Tadidio fa isan'andro dia tsy maintsy miposaka hatrany ho an'ny olona rehetra ny masoandro, na ririnina, na fahavaratra, na lohataona. Tsy misy andro na dia iray akory aza tsy hiposahan'ny masoandro, fa anjaranao kosa ny misafidy ny hijanonao ambanin'ny aloka na andray ny hafanana avy amin'ny masoandro. Maro ny aloka mety anembatsembana ny masoandronao, dia ireo andro ratsy mety mandalo amin'ny fiainanao. Mety ho olana na zavatra mampalahelo angambo izany, mety avy amin'ny olona akaiky anao ihany koa ohatra sy ny sisa. Dia tadidio fa mbola isy ny maraina ka hampamiratra ny andronao. Ary na dia be dehibe aza ny olana ka hapetraka ao amin'andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra, dia izy ilay lehibe noho ny olana no andamin'izany. Anio ary, ninoninona mitranga eo amin'ny fiainanao, na maloka toy ninona azy izany, dia tsaroa fa misy lafi tsara ny mandrakariva azonao hijerena ny andronao amin'nyity anio ity. Ny teny fikasana izay voalaza ao amin'ny Deuteronomy toko faraika amby telopolo ny andinin'ny fahaenina no atolotra ao anao, ampahery anao manao hoe: mahereza sy mahatanjaha, aza matahotra namana azy, fa Jehovahandriamanitra ao no miara mandeha aminao, tsy andahoanao na hahafo ianao izy. Amen.
Antokopia
sasa ny avo.
Mbola hisy maraina fahova indra ho anao sombe.
Araba omba ampiraritsona tolotra anao safidy aino izao onjampeo izao. Antenaina mba andraisanao soa ny fotoana tolotra ho enonany AWR ka dia mino finaritra tompoko. Vavalo mampitaraitana miepaka ny tantsampamokatra tokoa ny bibikely mpihinana ny voly. Mampiraviravy tanana mihitsy aza indraindray. Misy fomba fiteny izay hoe ny olana rehetra dia misy vahaolana avokoa. Enoy anie ity vahaolana ray ity e?
Diso hevitra. Fainona daholo reto fomanga amparitaka eraky ny tokotany ndreto rasizya. Fatsy ny sasarana matsiriny aminareo a. Ei,
ka tsy misy mihinana arikinona ny ataoko io e.
Vokatra indray matsy ny vomanga de miseho miaingitraingitra rasiza sy ny zanany. Nefa rehefa maitsoahatra ny masomboly avy mitadiavina hoanina mba sevorofo ny zanaka ao reo de amboninao amin'ny biby sioby fa tsy mety mihitsy zao ataonareo zao ka.
Lala
na ihany
efa nomena ny biby fiompo ireo fa ry zareo aza tsy mety mihinany.
Nangio
mariny zanyko andana hoano ary le ao ambolany eo de ho hitakeo zany lala tsy miaingitraingitra zanyko.
Andry fa ahoana raha matotia
zany e? Ka vo mangatapitra lany biby ireo de tsy tiany angamba ny tsirinyko.
Fa lanyny biby ahoana ry siza?
Efa impiry moa reny no miteny aminao hoe ohatra ny misy bibikely mihinana ane le vomanga ery an-dafy atsiny fa tsy haiko na hodinao tsy rena marendrenina ny sofinao de zao zao ny vokany na ny biby fiompy aza tsy ti azy akory.
Sy tadidiko iny vahinona ary nao ataoko io aminao e.
Tady vaaolanako
sikary tsy manam-bola ividianam-panafody na ariary aza tamin'iniko ntsy de ho ariana fotsiny zany reo vomanga bi dehibe reo.
Ka reo ve moa ho azo amidy fa ze mba tsy lanyny bibikely angano efiny eo mihinana azy raha misy
le retsy a de tena mbola alina koa tia fitsoko raha mandrakotra. Tsy maintsy miomana ividy fanafody bibikely zany rehefa ambolo vomanga
e.
Nefa niny eo ampelatanana ze tonga de lany e.
Asako
de tena nandiso fanantenana sy ny kajikajo mbola koa inika
zaloraha lala
de
tsy ambolo vomanga tsony raha tsy manolotra vahaolana meloa ianao manjary miteraka ady ka manahirana ka ny faty antoka etsy an-daniny zay sy nikizy ihany mahazo loza atao trano ato hontso
or sizako de mba mora eti-po kely ery
antso ny vavanao mandreraka beko.
Ao fa itediavako vaaolany io e.
Ei, nendraha lalanga hamotsy zany foany e. De ho hitatsika eo moko fa za tsy ambony raha tsy misy vaaolana.
Ei, tara loatra ny fihetsiketsehanao rasizo. Aleo ho an'ny tanory reny fa nitarehantsika ny efa sasadasy, efa tsy mety milamaka tsony. Na de hompasohana amin'ny fieramaraina mandrapariva ny andro izy, inao ve?
Tsy azoko le tindra lala ola zaina.
Zany ko tsy azo ahoana raha matotia.
Fa inona ny tiana ho ambara am'izany?
Edre,
fa manana vaaolana ngah ianao no miseho bevavy ao ka. De inona koa ny idira ny fera amin'ny ataoko?
Ka ity tamin'ny manga fotsinao tiako inona ndray?
Maninona io?
Aiza mandany andro mampiasa an'io fa tiako foana ianao rasiza. Ianao na efa miketri ny enin'andro aiza, tiako foana. Zay ny vaaolana. Ny atsika roa lambana koa faty no isarahana. Edre,
diso fihevitra ianao rahalala. Zanyko
fa isaraka amiko angasizy.
Eh, rehefa tsy mahita vaaolana ve moa?
Le retsia.
Ehe, tany manga fotsy atao fanefitry ny biby kely mihinana vomanga reo.
Inonanko?
Zanyko.
De ahoana ny fanaovana an'izany?
Edre, maka tany manga fotsy sahabobriky roa ianao. De ampiana menaka vidanzy atsasalitatra.
Menaka vidanzy?
Eny e. Afangaro tsara reo de avy eo ampiana rano madio enina ambifolo litatra.
Ambifolo litatra?
Eny hoa.
De atao ahoana avy eo?
Tsotra e. Aroarona tsara. De tatavanina.
Tatavanina?
De ny rano azo avy eo no andrahana ny vomanga maniry de zay.
Ay,
zaiko inona ndray?
Zany hoe le ravim-bomanga vao mitsinika iny zany mitondrahana am'le rano azo avy amin'ny tany manga fotsy a sy le menaka vidanzy mifangaro.
Zay indrindra.
Ay,
zay ny fiadina amin'ny raha mandrakotra mpihinana ny vomanga natory ny filiara angatia.
Iza fily?
Eny e.
Tena diso hevitra maro ny laralala. Tena tsy fidiran'ny fera marina rasiza. Tena mbô disodiso kely atamintsy.
Medaladalako.
Ary aleo tonga de karakarainy reto atondraka le vomanga maniry eo de ny tsy mbola lanyny bibikely ianao ve? Iny
andana tonga de mba karakarao fa aleo raha siza aloha mba hikarakara tare ihany na de efa sasadahasa azy e.
Esy ionray aloha de za ataonao tsy aoko fa ndeha hikarakara ny volo vomanga aloha. Tsy andany vola ividy fanafody biby kely tsony zany raha alora lala fa vovany olana. Alao anaovako azy rasiza. Ianao ve tsy malalandralaly?
Tantara no soratany soanitra no naranao teo no velomin'ny mpanoratra Sirila.
Fanafody bibikely edina amin'ny raha mandrakotra mpihinana ny vomanga tokoa ny tany manga fotsy eo eo amin'ny briko roa eo ny fatrany, miampy menaka vidanzy atsasa litatra, ampiana rano enina ambifolo litatra. Ahoana ny fikarakarana azy? Averina kely, mpitehina hifangaro tsara ny tany manga fotsy ao amin'ilay menaka vidanzy de tapohana n'le rano enina ambin'ny folo litatra, aroina tsara de tatavanina, de le rano azo avy eo a no andrahana ny volo vomanga zay atao le ravim-bomanga iny zany. De zay manasanao ary ampiatra raha mamboly vomanga ianao dia mba ahita fahombiazana amin'ny voly atao anyanao. Zohanitra sy Rilano ny farimbona nahatotosan'ny fandaharana asa sy tontolo iainana, mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
De l'île.
WR manolotra ho anao feo ny fanantena.
Ry mpiaino malala, mbola ny namanao nary izay mikarakara ny lafiny ara-teknika ary namanao ry mbovonjarinay izay hitondra ny teny amin'ny tendroany ity no mifaly miarabanao amin'izao anio izao. Eny, misaotra anao nanokatra ny varavarana ka nampandroso anay ary engany mba hitondra fitahiana ho anao sy ny ankonanao izany. Andeha hiaraka anondrika ny lohatsikitsika hivavaka ary a milohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray tsara sy masina indrindra any an-danitro, ankehitriny dia tsy sasatry ny misaotra anao zahay, sasatry ny midera sy mankalaza ny anaranao zahay, satria lehibe ny famindraponao ary lehibe ny fitantananao anay ka natozao anay mbola mahatonga anay afaka ampita hafatra amin'izao fampilizam-peo izao. Ny angatahanay dia mba hotahinao ny fotoana rehetra, hotahinao ny teny ary hotahinao ireo mpiaino tsirairay avy ka handray ny anjara masoandro avy aminao. Ray malalo, ampahirezo izy mba iorina tsara ary miao ny teny soa mahafaly mba azahoany mihitsy manantena fa ny fahamarinana izay fandresiny taminao dia ho azonony hatramin'ny farany mba hatonga azy ho eo amin'ny ranony lanitra izay fanampanantenano azy. Mamelany alokay raha toa ka misy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fa tononona sy angatahny amin'ny anaranao Kristy izany vavaka izany. Amen. Andeha ntsika hiara-nokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny bokyny Petera faharoa. Petera faharoa toko faharoa, hovakitsika ny andiny faharoa mbeny folo ka hatramin'ny faefatra mbeny folo. petera faharotoko faharoa andeha faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany, fa ireo kosa izay miteny ratsy ny zavatra tsy fantany tahaka ny biby tsy manan-tsaina fa zava-mananaina fotsiny ihany izay teraka ho fisambotra sy ho famona dia haringana tokoa amin'ny falotoana ary iarany ratsy ho vali ny faharatsiana izy. Atao no zava-mafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi ka be pentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasana mpifankatiavany raha miara-mihinana aminareo. Manana maso feny fijangajangana izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy ary mampahazatra ny fony amin'ny hafatratry ny fitiavany arena dia zanaky ny fanozonana izy. Ireo andalateny ireo dia andalateny izay anisan'ny mavesatra indrindra atao amin'ity toko faharoa ity. Rehefa mamaky an'izy ireo isika dia indraindray dinganintsika izy ireo satria mavesatra loatra ho an'ny fiarahamonina, mavesatra loatra ho an'ny manodidina, mavesatra loatra ho an'ny fiangonana. Ary rehefa ny zavatra moa ny mavesatra dia tadiavina sy katsahana mandrakariva ny anariana izany mavesatra izany. Izaho nefa no zavatra mitranga raha tany am-piandohana nandaty eto amin'ity tany ity Kristy dia efa nilaza fa tsy ho moramora ny miditra ny fanjakan'ny lanitra. Ary mahatonga an'izany fahasarotana izany dia nofo ireo fankapanahy maro manodidina antsika. Ary ny fankapanahy dia tsy hoe nafafy ny devoly avy any an-danitra dia tonga ho azy tamin'izao, fa misy olona izay ampiasain'ny devoly mba ampahery vaika sy mba hatonga izany fakapanahy izany ho tena zava-misy hitan'ny maso, tsapain'ny tanana, renin'ny sofina ary iainantsika eto amin'ity tany ity. Fa ahoana tokoa moa no hahatonga ny fakapanahy ho zava-misy raha toa ka tsy misy olona mitovy fitenenana aminao, tsy misy olona mitovy toetoetra, na misy olona mitovy endrika aminao tonga milaza izany? Za mino fa raha tonga amin'ny tena endri ny devoly mijoro ny lohanao eo hitondra nyfakapanahy dia ho fantatra ao izy, ary dia hijoro sy orina ianao, mety atahotra ianao kanefa dia ho fantatra ao avy hatrany hoe ity ilay mpitondra ny fakapanahy. Fa ny tena olana ankehitriny dia tsy izay no fomba fiasan'ny devoly, tsy manatrika ianao mivantana intsony izy fa mampiasa olona izay toanao ihany, olona izay tsy ampoizinao fa eo manodidina anao ihany, olona piray finoana sy fanantenana taminao ihany. Dia izao nefa ny zavatra nataony, voalazan'ny apôstoly Petera eto amin'ny andiny faharoambin'ny folo, fa ireo kosa izay miteny ny ratsy ny zavatra tsy fantany. Inona moa no atao hoe miteny ratsy ny zavatra tsy fantatra? Ny tena olana eo amin'ny fiainantsika ankehitriny dia be dia be ny tompoteny fantatra amina toetra amam-panahy, amina fomba fitsarana ny fomba fiainantsika tsirairay avy eo amin'ny ara-panahy. Ary izay dia tena mitondra loza ho an'ny fiangonana tokoa, satria iza moa ny mahalala izay nysoratan'ny anjely, ary iza moa ny mahalala izay lanjany zavatra izay nataony tsirairay avy akoatrany hoe ilay fahotana niniana ka mahatonga fahaverezana avy hatrany. Fa misy ihany kosa ny toejavatra izay ao amin'ny fo sy ny saitsika ao no mitondra azy, ary izay zavatra ao an-tsaika izay dia fandresen-dahatra amin'ny alalan'ny teny toamarina, amin'ny alalan'ny fomba famelabelaran-kevitra amina voambolana maro samihafa. Ary ny zavatra kendrenireny olo ireny nefa dia zavatra izay tena atao hoe mamofady eo anatrehan'ny lanitra sy ny tany, satria izao no voalazany eo amin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa: atao no zava-mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi ka be pentipentina sy tsiny izy sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasampy fankatiavany raha miara-mihinana aminareo. Eto dia fomban'olombelona tokoa izany, satria mba isin'ny fihavanana dia manao fanasana miara-mihinana sy misotro, ary mba isin'ny fampitana hevitra izay tsara dia izany fomba izany ihany koa no atao andresen-dahatra. Io moa dia karazan'ny fomba fiasan'ireo mivarotra ka tsy vitany hoe dokambarotra no entiny fa reseny lahatra amin'ny alalan'ny fomba ivelambelany amin'ny alalan'ny sakafo zay moa natao hoe dine d'affaire zay natao hoe sakafo zay iarahana midinikasa ka andresen-dahatra ary to misokatra tokoa ny fo rehefa misokatra ny vavony ary zany nefa dia fomba zay entina amitahana satria amin'ny alalan'ny zavatra hita maso ny fi amin'ny alalan'ny tsapain'ny lela no entina andresain-dahatra ny fo mampanahy dia tena zavatra mahatsiravina tokoa izany. Eo amin'ny andiny faefatra ambe folo dia voalaza hoe manana maso feny fijangajangana. Inona moa ny maso feny fijangajangana zay tiana ambara eto? Dia zao hoe maso zay miodikodina mijery mandinika zay rehetra mety andavona anao, mijery ny kilemanao, mijery ny lesoko eo amin'ny fiainanao, mijery izay rehetra tsy metimetika mahatonga anao tsy ho tafarina ary ireny toejavatra ireny no asongadiny. Ka ilazany fa hoe miatsara ny fiainanao, hitombo ny arenanao raha toa ianao ka manaiky ny fahamarinana zay entika eo aminao. Ary zany fomba fandresen-dahatra zany dia izay tokoa ny fomba ny satana, satria inona moa ny fakapanazay nataony tamin'i Jesosy teo an-tendrombohitra rehefa nona nandritra ny efapolo andro sy efapolo alina Kristy? Dia hoe ataovy tonga mofo ity vato ity, ary toy izany ireo olo ireo dia mijery ny fahalemenao ao anatin'ny tsy fanananao hanina anga, dia omeny fanasana ianao. Ary dia hoy izy hoe ho tahaky izao fanasana zay raha ntsika izao ny fahasambarana zay ho azonao raha toa ka ekenao ty vato zay etiko aminao ity, dia vato ny fahamarinana. Ry mpiaino malala, aoka isika hitandrina, satria izao no voalaza ao amin'ny ty andiny faefatra ambin'ny folo ity fa reo olo ireo dia tsy vitany hoe manana maso feny fijangajangana fa tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana, mamitaka ny tsy miorina tsara izy ary mampazatra ny fony amin'ny afatratry ny fitiavany harena, dia zanaka fanozonana izy. Eny, hitarika anao izy, amitaka anao izy, ary ianao zay tsy miorina tsara no mora voafitaka ao amin'izany lalana zany, satria resiny amin'ny fiainana. Mahita ny fiainana ho sarotra ianao dia mihevitra ianao fa ao anatin'ny zany fijerena harena izany zay hitarihan'ny sainao no atonganao mba hanana ny famonjena. Eny, ampahazatra ny fonao amin'ny afatratry ny fitiavany arena izy. Be dehibe ny torin'izany toejavatra izany manodidina fa rehefa ho kristianina dia anankarena, tsy iriavana. Aoka tsy ho diso hevitra isika fa Kristy dia efa nilaza fa tsy ny arenan'izao tontolo izao eto amin'ity izao tontolo izao ho tiny nampanantenaina antsika, fa ilay arena tsy mety loha dia ilay any mandrakizay tsy mbola nokasi tanana, tsy nokasi pahotana, tsy nidiavy ny olona izay efa nandia fahotana ka tsy mbola niovana, ary tsy mbola reny ny sofina mihitsy raha ny mbola momba azy. Koa aoka tsy ho voafitaka isika. Ry mpiaino malala, amin'ity androany ity dia manasanao ny tenin'Andriamanitra, manasanao ny Tompo mba handinika tsara izany teny izany ka iorina tsara fa tsy ho mora voafitaka amin'ny afatratry ny fampianarana izay entiny eo anatrehanao. Rehefa nividian'i Kristy ianao dia aza misalasala intsony, aoka tsy satana indray no vidy anao ka hamerina amin'laony ny toetranao taloha, hiverina ny taloha, fa aoka ianao mba hibanjina ny ho avy ka hatony fikasan'Andriamanitra rehetra mombanao dia ny hahatonganao mba ho voavonjy mandrakizay. Dia amin'izany teny izany no ifanaovantsika veloma indray amin'ity androany ity. Manao velomanao ny namanao ndre voavonjy arinay vo sy ny namana nahary izay nikirakira ny vata maribokotra ho amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko.
Lalao.
Tompo, mba henonao tipanopo.
manonona ny anaranao ao fa fo maloto ny ao anatiko ao rehotana andraranao niniko natao to tsy izay ao ilaza aminao fantatrany anefa fa be fitiavany anao fofata tu fatti aianao uva velao rivutanata la nani nianjo tamini renja renja kanana di nuniana janata la nizza ki tza ki reu fane kena sinandikia ireo didinao zappa qua che i geni farà la vitana Kuni hanao ni sitrapuna Rewadi sukure hecha Te sosyo rasi chakao Uwa velao reutanatao
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharan'ny radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana
Kurehecha apecha kwe waminao Tihisi fana hina wanatikwa Tazuni mafinitana kutupu bati handao Fama niriau hanarakana Mangate kani herni fana inawa Usahi turu vavulu beluna Hiseja kuni heri nifakapana Fenaku, Jessica Tahu Chanyaleaku. Urai su onze sotia, fihinu watatanao, famanirau, anarekanao. Mahanirau, anarekanao. Famanirau,
Harena ny fahasalamako.
Harena ny fahasalamako.
Fifaliana no iarabananao tafaraka aminay ato anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao. Irariana trany mba hitondra soanao fanarahana ny AWR. Zava-dehibe ho antsika tokoa ny fahasalamana, arena hoy ny fitentsika malagasy. Koa andeha isika hivavaka mba hitahirizan'Andriamanitra ny fahasalamana ary hanasitranany ireo marary.
Andriamanitra rainay io, mivavaka aminao aho ho anareo olona manana olana eo amin'ny tosidra. Na kely na lehibe amin'izao vaninandro izao dia tsy miafina aminao fa mety samotratra an'izany olan'ny fiakarana na fiidinan'ny tosidra izany avokoa. Mitahienao ireo fanafody sy fitsaboana maro samihafa izay ampiasaina amin'ireny olona ireny. Kotonneo ny fony ary atoroy azy ireny ny tokony ataony eo ampiatrehana izany aretina izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
Mirary fahasalamana ho anao ny ekipa ny AWR. Olana goavana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao tokoa ny fiakaran'ny tosidrà. Matetika isika mandre na mahita mihitsy olona hoe tapaka lalandrà. Misy ireo voatsabo aingana ka miverina ny fahasalamany. Misy kosa ireo lasa mitondra takaitra mihitsy ary misy mihitsy aza no iaran'ny fahafatesana. Kolokoloy fa harena. Angiakangy anary zaka fa inona ihany mampitanadaka anao any arina any a? Ho faty ihany any io masoandro io e?
Ehe, ndehany ianao raha maika fa aleo arahako miadany.
Ke
tonga any an-tanàna foana fa tonga de mandehana ho ah.
Fa ahoana ry zaka? Misy mahazo anao angay e? Oviana indray moa tianao no nandrasana fa za foana ro miazakazaka madinika manenjika ny dianao.
Tsy haiko aloha zay hoe marary fa ny fantatro de ohatra miodikodina be ny ano any tany aman-danitra. Le retsy aleo mihitsy aloha hipetraka fa enjereto ny efa rako ka aizena ho zandro no elinina.
Zaka, fa maninona ianao e? So de mba miakatra ary ny tosidrà anao ty ka? Za ianeno efa nitenenako anao tamin'le trondro maina be siry, mbola nambosimbosika ihany, nefa zao fanina miodikodina loso.
Ehe, efa levo ny zandro no elinina fa ze tokony atao atao a. Ary misakisana andehanako fa aza de be sermonina fa ny olona izy efa miodikodinako no.
Ho aiza amin'ity fanina ianao e?
Ka
ti aloha atelo mireto asina tongolo gasy reto. Sofa ny vidy tany an-tsena marina reny.
Oaly retsia, fa firy zandry no elinina? Aiza kosa de be de be reo ny ray hohanina idina tapika eo ndray io vo idirandozy eo
be de be ahony.
Sady ny fofombava amin'le tongolo gasy mahafato voalavo mihitsy fa aleo asinyefatra na telo ihany fa tsy betsaka ohatrandreo ka amono andray le no elinny ity marina moa
ory zaka.
Inona ihany?
Ehe, efa tena mandro robe loatra ny masonao zany. Ao sokafingana ny vavanao so ahitandozy eo ka asi ny efatra io fa tsy be dehibe anao zany. Ao tsakoho iaingana ary zaka hiasaingana ny fanafody fa mampitahotra be ihany any ianao zany ka.
Tsy misy atahoranao zany io fa aretina mandalo iry no e a. Aleo kely fotsiny aloha akaina de miaingandray tsika roa.
Hoano aingyanarotro.
Saloza ihany nahazo aindry no e a. Sofa nahazo fanafody aingana ny ampy an'le tongolo gasinao fa ratsy zany. Saika zava-doza no nitranga hoy dokotera. Saika nanambady olona ny vilambava ty ho ianao.
Kiraha ny vilambava fotsiny moa ka aninona fa raha nalemy teo ampandriana teo de asa zay nahazo anao ti mandehandeha io oka mariny
de hoe anararoatra ny fahalemeko ve rano elinina. dia andeha hitady lehilahy tsaratsara fa anary ny kotamatrano. Hi, injeko any vataka ta elahy fa zano ny kolokolo an'io ka elahy no amatamponina.
Mangina fa za miredirety eo ry zaka.
Ka mariny zany kia.
Ze hitazana ny tosodra tsy hiakatra tao e.
Nao ve? Ka tsy efa zany ve moa no hihinanana fanafody e? Raha ny sitrapoko hihinana an'ireo a. Pilina be dehibe ireo. Manahirana fa so hanome zara ho andro zalahy eo. Hoeto aty aloha hoaniko io lasopy io hitelemako an'reto pily reto.
De efa miteny koa ary zaka amin'ity fitiavatsiranao ty. Zay mihitsy ny nahavoanao teo.
Inonainkeo?
Hita fa zany ahenako kely de kely ny sira manomboko izao.
Aiza de atao matsatso loatra kosa ary no elinina fa mba mila sira ihany eniny vatany. Sady efa mihinam-panafody eny za e.
Adinonao anga ny afatry dokotera hoe tsy mihinatsira be, tsy mihinan-kena be, tsy mihinatsiramamy be.
Eo ny ray no elinina sy ny pakato be an'le retsea.
Ataovy ary ti be lohanao fa lozako.
Aiza kosa? Mba vazovazy reny ahy iny fa zao tokoa e. Mare aho hoe manana fomba tsara hitezana ny tosodra tsy hiakatra zany no orinay vao andrefana. Aleo mba anontaninany ro elinina.
Fa tena vonona ny ampiatra aloha ve zaka raha manoro izy? Zao indray mantsy hiteny hoe tsy vitako io fa zaho na izao e de tavana n'ity olana rehetra ty.
Ede sy azoko antoka fa tena mety be amiko zany. Sakafo ny onle izy rono hoe fa efa mbanalaiko raha seny manteny any. Vitako zany kia. Fantatra ao ihany ny fitiavako sakafo, ianao ihany ko ikarakara.
Esy ery zaka sy ny fitiavakaniny.
Nanay
io ihany ny makarary mba amboamboary ihany so hiteraka retina hafa ndray.
Aza matahotra ho any elinina fa hokolokoloko tsara ny fahasalamako sy ny anareo ankohonako manomboko zao.
Any
etre zany ny lohan'ny fianakaviana raha matoty e. Tsy maintsy za zany a môdely. Kay le retse koka kely kosa aloha mba ampiana sira kely ty lasopy ty fa de fa tsy nasianao sira mihitsy zany kia.
Zaka, fa anao mpitaro baty vilambava ve anao e? Zany ny môdely ny fianakaviana.
Okary fa de hoaniko amin'izao e. Fa zany hoe aleo afatarina ingena le sakafo mahatsara ny tosodra e. Se ahoana ho ianao?
Zay ahay ary mahazoto omana.
Le retsya mahatsatso any zany lasopy zany fa de hoaniko iany aloha. Ho faty ako.
Tantara nosoratan'ny Soanitra, nandrinesanao ny mpanoratra sy Rila.
Maro ny antony mety hahatonga ny fiakaran'ny tosodra, ary misy rehefa mihinana fanafody. Fa isan'ny sakafo tena tsara ho an'ny tosodra ty lasopy mangatsiaka amin'ny fototra amin'ny legioma atoro ny dokotera Georges Pamplona ity, nalaina avy tao amin'ny tahirikeviny. Lasopy atao amin'ny legioma manta izy ity ary nasiana menaka oliva. Sakafo tena tsara, azona rano ho an'ny vatana ary tsy izay ihany fa mitondra vitamina betsaka ho an'ny vatana. Ary tsy ny kely indrindra dia izy manadio ra sady misoroka ny fiakaran'ny tosodra. mariana fa na de hoe lasopy aza no anarany de tsy mandalo hafa akory a ity sakafo ity inavy ary ny zavatra ilaina amin'izany lasopy izany. Mino fa efa vonona ianao a andray atsoratra ny zavatra ilaina amin'ity lasopy a mandrindra ny tosidra ity. Tomaty na voatabia antonony efatra, concombre antonony iray, poivron malefaka iray, tongolo be na oignon atsasany, atsasaky ny ray izany. Silaka mofo roa, vonona tongolo gasy roa, asiny izany ny tiana ho resahana eto. Menaka oliva telo sotro, sira iray sotro kely, tsara kokoa raha sirandranomasina no atao. Ranona voasary makirana roa sotro na citron koa isika. Asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io. Ary rano iray tasy ka eo amin'ny fefalitatra eo a ilay rano iray tasy. Averiko ny zavatra ilaina: voatabia antonony efatra na tomaty, concombre antonony ihany koa iray, poivron malefaka iray, tongolo be na oignon atsasany, tsy atsasaky lao a fa atsasaky ny tongolo be iray. Mariako a fa eo eo amin'ny 5-15 grama eo zany a ny lanjan'izay tongolo be atsasany izay. Silaka mofo roa, vonona tongolo gasy roa, izany hoe asiny tianambara eo. Menaka oliva telo sotro, sira iray sotro kely. Tsara kokoa raha sirandranomasina no atao fa tsy sira tany izany. Ranona voasary makirana na citron roa sotro, de asoloana vinaingitra azo avy amin'ny paoma izy io. Ary rano iray tasy ka eo amin'ny 15 litatra eo a ny fatran'io rano iray tasy io. Ahoana ny fomba fikarakarana ity lasopy ity? Atao anaty mixeur daholy a ireo fangaro rehetra akoatra menaka oliva. De potehana tsara mandra-pifangaro azy tsara tsy misy mitambaingambaingana. Rehefa mifangaro tsara efa potika tsara de araraka tsikelikely avy eo a ilay menaka na oliva. De avy eo a mixena moramora, aroaroana moramora zany. De avy eo tatavanina. Averiko le fomba fikarakarana tena tsotra. Atao anaty mixeur daholy a ireo fangaro rehetra nitahasaina teo akoatra menaka oliva. De avela ho potika tsara. Rehefa tsisy mitambaingamaingana intsony a ireo fangaro rehetra de izay vao araraka tsikelikely a ny menaka oliva telo sotro. De avy eo mixena moramora, izany hoe afangaro moramora. De tatafanina, de izay a no aroso a hosotroana. Tena mahasoa ny fahasalamana tokoa, indrindra ho an'ny tosidra ity lasopy mangatsiaka mifototra amin'ny legioma ity. Hoy ny fitentsika malagasy hoe sery vitanana malavy dia hamonoana fatotra koa, ka raha aretina azo fehezina amin'ny sakafo hohanina ve dia sanatria ivarota-pananana? Mampirisika anao zahay a ampiatra ity sakafo ity ahasoa ny fahasalamana. Isaorana indrindra Dr George Pomplona nizara izany torohevitra mahasoa izany izay nahazoana lalana nandefasana azy amin'ny onjam-peo ny AWR. Asoa ny malagasy tsy ankanavaka. angasitrahana ihany ko ianao mpiaino manaraka trany ny fandaharany AWR. Amaranana ny fiarahana atao anatin'izao fandaharana mahakasika fahasalamana izao dia tiana ny fampahirezantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay teny tsy mba tenin'olona ka handainga, dia izay voasoratra ao amin'ny Salamo 20:8 manao hoe: matoki azy mandrakariva ianareo ry olona, loaro eo anatrehan'ny fonareo, Andriamanitra no aro ho antsika. Jididiasy izy hohanitra ary ilano ny farimbona nahatotosany fandaharana harena ny fahasalamako hitahan'ny fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
Ny ambasadora
fasalamana fono andalina kolokolo isanandro fafilamena zanarafitra ny fiainana fombavany no azo ata tombontsoa tsy voavidy vola tena saraka ampiasa ny rivotra ny masoandro namadio toromaso sakafoana fahasalamana katio sanan katana sainan tumfagai matukian jesus tumpamutsbiai fa alalana un safakejena fa salamanan fuaruakarena
ifampiasanandrana irivtra imasuandu turmasu fanatazatena sakafa ratsy malala onny anao dia hitarika tsy fahasalamana izany
fahasalamana voalohan-karena kolokolo isanandro vavolamena tsara rafitra ny fiainanao fombavali no azo atao tombontsoa tsy voavidy vola tena tsaraka ampiasa ny rivotra ny masoandro
lamadi AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Faly tafaraka aminao indray izahay ary mirary anao mba handre ny feon'ny tompo ao am-ponao manokana. Androany isika dia andinika ny fizarana faharoany amin'ilay antsoina hoe sandwich story na hoe tantara mifanosiny. Manasanao andoantsika hivavaka. Rainay any an-danitro, misaotra anao izahay fa manana sakafo mpanao anaindray anao androany. Aoka ny teninao mba hanan-kery aminay ry hitondra fiainana vaovao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Voalaza ao amin'ny Marika 3:20-20, Marika 3:20-20 fa no heverin'ny fianakaviany ho very saina Jesosy. Fa nahoana? Andeha isika hitantara. Ary niditra tao an-trano izy dia niankina indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo ny nankanina akory izy, ary niava ny ranandre dia nivoaka hiazona azy fa hoy ireo, efa very saina izy. Sahirana loatra no ny vahoaka ny tangorona tamin'i Jesosy. Noho izany dia tsy afaka nianto mihitsy izy mba hihinankanina. Efa tsy nihevitra ny aintsony izy, ary izany natonga ny fianakaviany ilaza azy fa hoe very saina. Rehefa tapa-kevitra niaka azy niavan'i Jesosy dia teo no ny sosoka ny tantaran'ireo mpanoradalàna izay nanameloka an'i Jesosy ho piraitsikombakomba amin'ilay voly. Toy ny misy fifandraisana hafahafa eo amin'ilay tantara voalohany sy ilay tantara faharoa, toa mitovy fomba fijery amin'ny mpanoradalàna na ny fianakavian'i Jesosy aza. Very saina izy, hoy ny havany. Dia toy ny nanara roatra an'izay ny mpanoradalàna hoe miray tendro amin'ny demonia izy. Inona no tadiavin'ny fianakavian'i Jesosy atao? ary inona ny navalin' jesosy azy. Vakitsika ny marika toko fahatelo dia nandiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fadimy amin'ny telopolo. Marika toko fahatelo nandiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fadimy amin'ny telopolo. Ary avy ny reniny mba mirahalainy ka nijanona tao alantrano dia naniraka tao aminy hiantso azy. Ary ny vahoaka nipetraka nanodidina azy ka nanao taminy hoe, indreo atao alantrano ny reninao sy ny rahalahinao mitady anao. Ary izy namaly azy ka nanao hoe, iza ny reniko sy rahalahiko? Ary noho nijery izay nipetraka nanodidina azy izy dia hoy izy, indreo ny reniko sy ny rahalahiko. Fa na iza na iza no manao ny sitrapon'Andriamanitra dia izy ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Toa hafahafa ny toejavatra mitranga eto. Raha tonga miantso anao mba te hiona aminao ny reninao na ny mpiraitam-po aminao, tsy tokony hitsena azy ireo ve ianao? Fa nahoana Jesosy nanao fihetsika toy izany? Satria tsy nifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra ny fihetsiky ny fianakaviany. Fantatr' Jesosy izany zava-misy izany ka nambarany ray amin'ireo andinin'ireo ny atao hoe fianakaviany. Zanak'Andriamanitra izy ary izay rehetra manao sitrapon'Andriamanitra no manjary ankonany. Milaza ihany koa Jesosy eto hoe, izay miady an-trano dia tsy haharitra. Ao amin'ilay tantara voalohany nefa dia toy ny ao an-tranon'i Jesosy mihitsy no misaratsaina. Novany Jesosy nefa izany olana izany tamin'ny namaritany iray ny atao hoe fianakaviana. Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no tena ankohonany marina. Azonao vakiana izay voalaza ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby dimampolo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahatelo amby dimampolo sy ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faenina amby roapolo. Lioka toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faenina amby roapolo. Hita manerana ny tantara fa matetika ny kristianina ny manjary tafasaraka amin'ny ankohonany. Fanandramana tsy mora izany. Asehoan'ireo andininy ao marika ireo nefa fa efa nandalovan'i Jesosy koa izany toejavatra izany. Raha izany no mitranga aminao amin'izao fotoana izao dia matoky fa tsapa ny tomponao ny manjoanao, tsapa ny fa ory ny fonao ny fisarahana ary hainy ny mamonjy anao sy mampahery anao. Fivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao mampahery anay fa manana anao raim-piahy sy mpikarakara izahay ary manana ny Kristy zokinay. Ampianaro izay atsapa fifandraisana mamy sy mafana aminao mba ho tsapanay foana fa tsy irery izahay ary ny fisarana misy eo amin'ny ankohonanay ety an-tany. Inonay fa azonao arindra izany mba ho famonjenanay tsirairay avy. Misaotra anao mamaly ny vavaka ay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.